Pris Herren. Ja, skal vi komme frem for Herren i bøn, før vi går til hans ord. Vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig så inderligt. Takker dig for denne dag, Herrens dag. En dag, hvor du har givet os at samles, åh Gud. Samles om dig og samles om dit ord. Vi takker for dit ord, åh Gud. Vi beder, at det må komme til os med kraft, med styrke, åh Gud. At det må komme med opmundring, at det må komme med nødvendig formaning. Jeg vil bede, åh Gud, at dit ord må gøre alt det, som du har sendt det for at gøre. At det ikke må vende tomt tilbage til dig, åh Gud, men at det må udrette din vilje. Himmelske Fader, dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Amen.
Amen. Ja, jeg har så valgt, at jeg vil holde en lille pause i gennemgangen af 1. Korintherbrev, og at vi i dag i stedet skal påbegynde en lille miniserie omhandlende åndelig krigsførelse. Og hvis jeg skal være ærlig, så havde jeg jo egentlig glædet mig rigtig meget til at tage hul på kapitel 12-14 i 1. Korintherbrev, som omhandler det her med åndens gaver i menigheden. Men jeg har altså valgt lige at sætte det på standby, og det har jeg ganske enkelt fordi, at Ernst og jeg har vurderet, at netop nu, så er der faktisk et stort behov i kirken for, at vi tager dette specifikke emne op og underviser i det. Den tekst, jeg vil tage udgangspunkt i, den finder vi i Efeserbrevet kapitel 6. Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 til og med vers 18. Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 til og med vers 18. Og titlen på dagens prædiken er Introduktion til åndelig krigsførelse. Introduktion til åndelig krigsførelse. Men lad os begynde med at læse dagens tekst. I dag vil vi dog kun koncentrere os om vers 10. Men for sammenhængens skyld, så vil vi selvfølgelig læse vers 10 til og med vers 18. Og vi finder teksten på side 1072 i den danske bibel. Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 til og med vers 18. Jeg læser. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Ti for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter. Mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i bøn for alle de hellige. Amen. Ja, kære brødre og søstre, som kristne, der er vi i krig. Som kristne, der er vi ligesom soldater, der befinder sig lige midt i en krigszone. Vores kampvåben er dog ikke konventionelle. Det vil sige, at vores kampvåben, de er ikke af denne verden. Med andre ord, så fører vi ikke krig med sabler, med spyd, bue og pil, eller for den sags skyld, med gevær, kanoner eller håndgranater. Og vores fjende er ikke en synlig hær. Nej, det er en usynlig hær, men ikke desto mindre en meget virkelig fjende. For som dagens tekst siger i vers 12, og som vi lige læste, ti for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. En anden gang vil vi se lidt nærmere på dette vers, men for nu vil vi bare nøjes med at konstatere, at vores fjende eller fjender altså ikke består af kød og blod, men de er åndelige i eller af natur. Og når vi taler om det åndelige, når vi taler om den åndelige sfære og om eksistensen af åndelige fjender, ja, så finder vi faktisk, at der er to ekstremer, eller at der er to grøfter, som man desværre godt kan falde i. Den første ekstrem, eller grøft, om man vil, er det her med, jamen det usynlige, det findes ikke. Altså at Satan og hans dæmoner, de er ikke virkelige. Og den anden ekstrem eller grøft, det er, at alt bare skyldes Satan og hans dæmoner. Og hvis vi hører til en af disse ekstremer, eller hvis vi er faldet i en af disse to grøfter, så svækker det os faktisk rigtig meget, altså i meget høj grad, i forhold til den kamp, som vi står i. Og lad os prøve en gang at se på, hvorfor det er. Hvis eksempelvis vi nu er faldet i den første grøft, som jeg nævnte, altså hvis vi tror, at Satan og hans dæmoner ikke findes, eller hvis vi som kristne lever vores kristne liv, som om de ikke findes. Og som kristne, der ved vi jo godt inderst inde, at disse onde åndemagter findes. Men hvis vi nu lever, som om de ikke gør, ja, så siger det jo sig selv, at så vil vi jo i meget, meget høj grad have sænkede parader, og dermed ikke være opmærksomme på det, som Satan han måtte have i sinde, og dermed heller ikke være forberedt på de slag, som han ønsker at tilføre os. Og det taler skriften jo netop om, at vi skal være opmærksomme på. Således skriver Paulus jo i menighed, eller til menigheden i Korint, i 2. Korinterbrev kapitel 2, vers 11, han skriver, for at vi ikke skal bedrages af Satan, vi ved jo, hvad han har i sinde. For at vi ikke skal bedrages af Satan, vi ved jo, hvad han har i sinde. Eller sagt med andre ord, vi kender jo godt hans ondsindede planer. Ja, men hvad nu, hvis vi ikke ved det? Eller hvad nu, hvis vi er fuldstændig uopmærksomme på dette, fordi vi lever vores kristne liv, som om Satan og hans dæmoner slet ikke eksisterer? Svar mig så på, hvor lette er vi så ikke at bedrage? Paulus han skriver også dette andet sted i Efeserbrevet, i kapitel 4 og vers 27. Der skriver han, giv ikke plads for djævlen. Giv ikke plads for djævlen. Men her må jeg så bare spørge, at hvis vi lever vort kristne liv, hvad enten det er som enkeltpersoner, eller som ægtepar, eller som kirke, som om Satan og hans dæmoner ikke eksisterer, og som følge heraf er fuldstændig uopmærksomme på hans gøren og laden, ja, på hans sniløb, som teksten siger, jamen hvordan kan vi da så undgå at give plads for djævlen? Svar, det kan vi ikke undgå. For vi skal jo helst være klar over, eller vi skal jo være klar over, altså det er nødvendigt, at vi er klar over, at den fjende, som vi er op imod, den fjende, som du og jeg er op imod, han er altså ikke en herre, hvem som helst. For han er altså en dreven, udspekuleret og meget erfaren bedrager. Ja, han er løgnens fader. Han er den gamle slange, som hedder djævlen og Satan, som Johannes beskriver ham i Åbenbaringen kapitel 12 og vers 9. Det var ham, der i Edens have forledte Adam og Eva til fald og til at gøre oprør mod Gud, og det er også ham, der forfører hele verden. Så ham må vi altså endelig ikke undervurdere eller tage let på. Apostlen Peter, Han skriver også i 1. Peters brev, kapitel 5 og vers 8. Han skriver, vær overvågne og på vagt. Vær overvågne og på vagt. Hvorfor? Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Men kan I så forestille jer konsekvensen af, at vi ikke er overvågne og ikke er på vagt, men går omkring som om djævlen han slet ikke eksisterer? Kan I forestille jer, hvilken skade han ville kunne gøre på os? Jeg mener, kunne I forestille jer, hvis nu I befandt jer i Kruger National Park i Sydafrika, altså nationalparken der, hvor løver går frit omkring, og I bare sådan steg ud af jeres bil midt i det hele og begyndte at spacere omkring, som om at løverne slet ikke fandtes. Kan I forestille jer, hvordan det ville ende? Lille hint her. Det ville ikke ende godt, og det ville heller ikke på nogen som helst måde være kønt. Derfor skriver Peter altså, at vi skal være overvågne, og vi skal være på vagt. For vores modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Og hvis du og jeg vælger bevidst at overhøre denne klare advarsel fra Guds ord, så gør vi det på egen risiko og til stor, stor fare for os selv. Bare så vi ved det. Men kære brødre og søstre, hånden på hjertet, er det desværre ikke rigtigt, at vi i vores del af verden, lige præcis i vores del af verden, og måske også endda der, hvor vi har hjemme på det teologiske landkort, netop kan være tilbøjelige til at falde i netop denne grøft. Jeg mener, i vores del af verden, her i Danmark, i Skandinavien, der har vi jo ikke voldsomt stor fidus til det åndelige, vel? Ja, du kan ganske rigtigt få mange til at sige noget i retning af, at de bestemt tror, at der er mere mellem himmel og jord, end man lige aner. Men derudover er der altså bare rigtig mange, der bekender sig til det, vi kalder for naturalistisk materialisme. Hvilket vil sige, at de altså ikke tror, der eksisterer noget som helst, udover det, de kan se, det, de kan høre, det, de kan måle og det, de kan veje. Altså, de mener ikke, at der eksisterer en åndelig dimension overhovedet. Ingen Gud, ingen engle, ingen Satan og ingen dæmoner. Nej, al den slags regner de simpelthen for primitiv overtro. Og dette verdensbillede, fordi det er så dominerende i vores hverdag, så kan vi ikke rigtig undgå konstant at blive bombarderet med det igennem alle medier. I ved historien, ja, eller undskyld, myten, som jeg hellere vil kalde det, om hvordan alting, uden formål, uden plan eller retning, er blevet til ved en næsten uendelig række af komplet usandsynlige tilfældigheder. Både universet og jorden, såvel som livet på jorden i al dens underfulde mangfoldighed og os mennesker. Og Bibelens skabelsesberetning fra 1. Mosebog, der fortæller om, at i begyndelsen, der skabte Gud himlen og jorden, at han på 6 dage skabte det alt sammen. Altså den sande beretning om hvordan alting er blevet til, den er blevet sat til side, den er blevet til genstand for hån, og i stedet for, så tror man altså på en teori, der faktisk siger, at ingenting har skabt alting. Og alt, hvad der eksisterer, siger de fleste, jamen det er altså blot det, vi kan se med vores øjne, det er det, vi kan høre med vores ører, det er det, vi kan måle, og det er det, vi kan veje. Og fordi vi som kristne lever i denne kultur, så kan vi ikke undgå i en vis grad at blive påvirket af det. Og det gør måske, at selvom vi er kristne, selvom vi tror på Gud, selvom vi tror på Bibelen og tror på skabelsesberetningen, og selvfølgelig tror på evangeliet om vor Herre Jesus Kristus, korsfæstet for syndere, jamen så kan vi altså godt som Guds børn, hvis ikke vi er på vagt og ikke er forsigtige, kom til at leve vores liv lidt som denne børn, denne verdens børn, lever deres liv. Og det var altså faktisk ikke engang, som om der ikke bare var nogle djævle eller dæmoner, men faktisk sågar også, som om der ikke var nogen Gud heller. Og det var altså et liv, hvor vi ikke rigtig konsulterer Gud i vores bønner i forhold til meget vigtige livsbeslutninger. Og hvor vi måske tilrettelægger vores liv ikke efter Guds rige, ikke efter hvor der måtte være en god, sund kirke, hvor vi kan blive opbygget, og hvor vi kan vokse i troen, og hvor vi kan bidrage, og hvor vi kan tjene Guds folk og tjene Guds rige til Guds ære. Nej, men vi tilrettelægger vores liv efter, hvor den uddannelse, vi godt vil have, nu måtte føre os hen. Eller hvor det job, vi nu gerne vil have, nu måtte føre os hen. Og disse ting, uddannelse og arbejde, det vil gerne flytte endda rigtig, rigtig langt for at få fat i, for at få andel i. Men at flytte for at blive en del af en sund kirke til opbyggelse for sig selv og familien, og for at blive en del af Guds arbejde, der hvor den kirke befinder sig, knap så meget, desværre. Med andre ord, den måde vi lever vores kristne liv på i Vesten i vore dage, er en måde, hvor vi ikke rigtig har Gud med i ligningen, og hvor vi har fået vendt Jesu ord fuldstændig på hovedet. Jesus han sagde jo i Lukas evangeliet kapitel 12 og vers 29-31. Han sagde, tænk ikke på, hvordan I får noget at spise og drikke, og vær ikke ængstelige. Alt dette søger hedningerne i verden jo efter, men jeres fader ved, at I trænger til dette. Søg derimod hans rige, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Altså, Jesus han bød sine disciple at søge Guds rige først, og så ville alt det andet, som hedningerne i denne verden søgte efter, blive givet dem i tilgift. Men mange mennesker, der bekender sig som kristne i dag, de lever i stedet et liv, hvor de søger og hvor de jager efter alle de samme ting, som hedningerne også søger efter og også jager efter. Og derefter, hvis der så er tid, og hvis der så er kræfter, og hvis der er overskud til det, så bliver der lavet sådan en lille plads til Guds rige. Og ja, sådanne mennesker, selvom de bekender sig som kristne, så lever de altså ikke bare som om Satan og hans dæmoner ikke findes. Nej, de lever desværre også i høj grad som om, at Gud ikke eksisterer. Som om Gud ikke har talt i forhold til, hvordan de skal leve, hvad de skal prioritere, og hvad de skal sætte først, og så videre. Og derfor, så er det jo desværre et meget, meget let bytte for Satan og for hans bedrageriske planer. Lad mig lige nævne kort her, at nu er det ikke en fordømmelse af alle, som er draget ud på grund af et arbejde eller en uddannelse. Gud har også en måde, hvorpå at han bringer folk til andre lande, ud til andre steder, hvor at der så er en sund kirke, de kan være en del i. Bare så vi lige har det på det rene. Så nævnte jeg også, at vi i forhold til, hvor vi befinder os på det teologiske landkort, kan være tilbøjelige til at leve som om Satan og hans dæmoner ikke rigtig findes. Og det kan vi, fordi vi her i denne kirke, som reformerede kristne, har et meget, meget højt fokus på Guds suverænitet. Og lad mig starte med at sige, at det er faktisk et rigtig, rigtig, rigtig sundt fokus at have. Det vil jeg godt sige. Altså at have for øje, at Gud han sidder på tronen og suverænt styrer alle ting. Som Paulus han jo skriver i Efeserbrevet kapitel 1 om Gud, at han gennemfører alt efter sin viljes fortsæt. Og som salme 115 og vers 3 siger, vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil. Vores Gud er i himlen, og han gør alt, hvad han vil. Men hvorfor? Hvorfor er dette sundt? Jo, for det giver os faktisk en helt utrolig fred og sikkerhed. Fordi herved forstår vi jo, for det første, at absolut ingenting kommer bag på Gud. Og at ingenting kan fange Gud på det forkerte ben, så at sige. Og nok så vigtigt, ja, at ingen, ja absolut ingen af hans planer falder til jorden. Ingen. Og det gør jo, at vi kan vide, at Gud han ikke bare giver os en masse løfter, som han meget gerne vil opfylde. Nej, vi ved også, at han har magt og han har styrke til at opfylde alle disse løfter. Og at Satan ikke kan komme på tværs af ham, at han ikke kan forpure og ødelægge noget af det, han har planlagt. Men jeg må så også desværre sige, at nogle gange så tror jeg, at vi kan have en tendens til at måske misforstå Guds suverænitet på en sådan måde, at vi går hen og bliver passive. Og måske endda bare passivt acceptere alt, hvad der sker i vores liv, uden at reagere, uden at kæmpe imod, uden at rejse os imod det, ja, uden at råbe til Gud om at hjælpe os og befri os og komme os til undsætning. Med andre ord, så bliver det sådan lidt, que sera, sera, whatever will be, hvis I kender den sang, og hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså, det her med, Gud er jo suveræn, så hvad kan jeg gøre, udover at konstatere og acceptere, at hvad der er sket, eller hvad kan jeg gøre, udover bare at acceptere, hvad der er sket, og acceptere det, som jeg står midt i. Og ja, det er rigtigt. Gud er suveræn over dit liv. Og således har Gud jo ganske rigtigt villet, at du skulle stå i den situation, som du nu står i. Men prøv at høre her engang. Det er jo aldrig uden et godt formål. Ja, det kunne selvfølgelig være, at en meget, meget ubehagelig omstændighed skal vedblive med at være i dit liv, fordi Gud ønsker, at der skal gøres op med noget stolthed i dit liv. Det kan meget vel være. Men det kunne faktisk også være, at han ønsker at demonstrere sin store magt til at gribe ind i dit liv og ændre tingenes tilstand og fjerne den ubehagelige omstændighed, der netop nu plager dig, således at din tro og tillid til ham, til hans store magt, den kan vokse. Har du tænkt over det? Men uanset om det måtte være det ene eller det andet, så har Gud altså et godt og helliggørende formål. Så kære brødre og søstre, gør dig som Paulus gjorde, og som han selv beskriver det i 2. Korintherbrev, kapitel 12, og vers 7-9, det finder I på side 1060. I kan godt prøve hurtigt at slå op 1060 i den danske standard. Det er den 92. udgave. 2. Korintherbrev kapitel 12, og vers 7-9. For her der taler Paulus nemlig om, at for at han ikke skulle blive hovmodig, på grund af den store åbenbaring, han havde fået, ja, så blev han givet det, som han beskriver som en torn i kødet. En engel fra Satan, som skulle slå ham, for at han ikke skulle blive hovmodig. En torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå ham, for at han ikke skulle blive hovmodig. Hvad denne torn i kødet var, hvad denne engel fra Satan, der skulle slå ham var, det ved vi ikke præcist. Men vi ved blot, at det var ubehageligt for Paulus, og at han led meget under det. Men indtil Paulus blev klar over Guds gode formål i hans liv, med denne torn i kødet, hvad gjorde han da? Var Paulus passiv? Nej. Vi læser, at Paulus bad 3 gange til Herren om, at tornen, denne ubehagelige omstændighed, hvad det nu end var, måtte blive taget fra ham. Men Gud svarede ham, Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Og vi ser altså Guds formål her. Gud ønskede altså her en svag Paulus. En Paulus, der måtte indse, at selvom han var blevet givet stor indsigt og stor åbenbaring, ja, så var det altså ikke ved Paulus egen kraft og Paulus egen styrke, at Paulus skulle fuldføre sin tjeneste for Herren. Men tværtimod, så kan man sige, det ville være på trods af Paulus svaghed og på trods af Paulus manglende styrke og evne til at gøre det selv. Således, at det skulle blive klart for Paulus, at han skulle fuldføre sin, at skulle han fuldføre sin tjeneste, så var det altså ikke noget, der ville ske i hans egen kraft og styrke, men kun ved Herrens kraft og i hans mægtige styrke. Og det er selvfølgelig også noget, som Herren vil have, at vi skal indse. Men som jeg lige sagde, ja, så kunne det jo være, at Gud lige præcis i din situation vil have, at du skal se hen til ham, og at du skal råbe til ham, og at du skal bede om hans indgriben, således at du netop kan være vidne til, at han kan gøre det, som du ikke formår. Ja, så du kan være vidne til hans kraft, så du kan være vidne til hans mægtige styrke, når han svarer, og når han griber ind. Så derfor, kære brødre og søstre, forhold dig aldrig passiv, men reager, hvis der kommer uønskede omstændigheder i dit liv. Søg Herren og råb altid til ham. Ja, Gud er suveræn, og han er suveræn over alle begivenheder i dit liv. Men lad dog være med at bruge dette som en undskyldning for at være passiv, for ikke at handle og for ikke at råbe til Gud. Og lad være med på denne måde at bruge Guds suverænitet for en undskyldning for også at ignorere Satan og hans dæmoner og hvad de måtte have i sinde at gøre for at ødelægge dit liv. For det skal vi ikke. Nej, for som vi har set, så skal vi være overvågne, og vi skal være på vagt, og vi skal være klar over, hvad Satan har i sinde. Det er, hvad Guds ord siger til os. En anden gruppe, der desværre også forholdsvis nemt kan falde i den her grøft med at ignorere Satan og hans dæmoner, og ikke være på vagt over for, hvad de måtte have i sinde, ja, det er faktisk dem, der tidligere har været faldet i grøften over på den anden side af vejen. Og som nu for alt i verden godt bare vil så langt væk fra den vildfarelse, som de befandt sig i derover. Men hvad gør de så? Jo, så overreagerer de, hvilket resulterer i, at de så ender med at falde i grøften over i den anden side af vejen. Så pas på med det. Men hvad var det nu, den anden grøft var for en? Hvad var den anden ekstrem, jeg nævnte? Jo, det er som bekendt dem, der bare synes at se en dæmon bag hver en busk. Og en dæmon i alle ting, som sker. Og jeg ved ikke, om I er klar over det, men der er faktisk nogle kristne, der bruger rigtig, rigtig meget tid på det, de kalder for åndelig kortlægning. Skal I nogen have hørt det engelske udtryk, spiritual mapping. Og det går i al sin kompleksitet ud på, for enkelt er det bestemt ikke, at de meget nøje søger at kortlægge alle de mulige associationer, du og dine forfædre måtte have haft i jeres liv med onde åndemagter, enten via spiritisme, afgudstyrkelse, eller det kan måske være en ganske bestemt synd, såsom eksempelvis drukkenskab eller ægteskabsbrud, som der har været ned igennem familien. Ligeledes søger de under denne kortlægning at finde ud af, om der mon måtte være nogle generationsforbandelser i familien. Altså forbandelser, som har hærget familien, og som i dag hærger dig, på grund af et eller andet, som din tip eller tip-tip oldemor måske var engageret i, og som altså bevirker, at du i dag er fattig. At du i dag ikke kan få et job, eller at du i dag måske lider af en bestemt sygdom, osv. Og når du er færdig med denne kortlægning, som selv sagt aldrig kan blive grundig nok, ja, så skal du så bekende alle dine og dine forfædres synder, således at du kan blive befriet for alle dårligdommene og alle de forbandelser, der har hvilet over din familie og over dig. Kristne, der således bruger al deres tid på Satan og på hans dæmoner, de mener også, at vi hver dag, for at holde det onde væk fra os, og for at holde forbandelserne og Satans planer fra døren, der er vi nødt til at bekende positivt. Altså det betyder, at vi hele tiden er nødt til at skulle bekende Guds velsignelser over vores liv. Men ikke kun det, for det er selvfølgelig ikke nok. Nej, de mener også, at det er nødvendigt, at vi dagligt skal kancellere, der ved ikke, om jeg opfandt et nyt ord der, at vi skal kancellere Satans planer imod os. Det vil sige, at vi altså dagligt skal bekende, at hans plan imod os vil falde til jorden og blive til intet, planer i forhold til det ene og det andet og det tredje, således at disse planer ikke kommer til at ske. Og lad mig spørge en gang, kan I forestille jer, hvor udmattende det er? Og kan I forestille jer, i hvilken grad man ikke bare hele tiden er på vagt over for fjenden, men faktisk næsten konstant fokuserer på, hvad han har i sinde og hvad han vil gøre. Hele tiden. Og dette er altså ikke bare komplet ubibelsk, men det er altså også i meget, meget høj grad usundt og skadeligt. Men hvorfor er det usundt, og hvorfor er det skadeligt? Nu, det er usundt og skadeligt, fordi det jo fuldstændig tager vores fokus væk fra Herren. Det tager vores fokus væk fra hans store magt og styrke, hvormed han hersker og regerer. Og det tager vores fokus væk fra det, han har gjort i kraft af Golgatas kors og opstandelsen fra de døde. Og det vil selvfølgelig bevirke, at vi kommer til at se på Satan som langt, langt større og langt stærkere og langt mere skræmmende, end vi overhovedet behøver at se ham. Og ikke nok med det, men vi bliver desværre også blinde over for den vigtige sandhed og det faktum, at Satan, som ganske rigtigt er vores fjende, han er rent faktisk også en besejret fjende. En besejret fjende. En fjende, som Kristus, altså noget så eftertrykkeligt, har besejret. Og nøglen her, det er altså at finde balancen mellem de her to ting. Hvor vi både har øje for, hvor mægtig Gud er, og hvor stort et nederlag, hvor Herre Jesus Kristus egentlig har påført Satan, men altså samtidig ikke er uvidende og uopmærksomme på Satans planer og på hans sniløb. Og det vi vil gøre, det er, at vi vil søge at finde den balance. Og det første vi vil gøre, det er selvfølgelig at gå til teksten. Vi vil gå til vers 10 af dagens tekst. Så lad os lige læse dette vers igen. Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10. Her læser vi. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Altså her siger Paulus til sine læsere og til os, at vi skal være stærke. Men læg mærke til, at han ikke bare siger, at vi skal være stærke. Han siger heller ikke, at vi skal være stærke i kraft af os selv og vores egen styrke. Nej, det er ikke det, han siger. Han siger derimod, vær stærke i Herren. Vær stærke i Herren. Og altså ligesom vi så, at Paulus i 2. Korintherbrev kapitel 12, han ikke skulle være hårdmodig og se hen til sig selv, på grund af de overmåde store åbenbaringer, som Gud havde givet ham, og dermed tro, at han på nogen som helst måde ville kunne fuldføre sit løb, og fuldføre den opgave, som Gud havde givet ham i hans egen kraft og styrke, således er vi altså også nødt til at indse, at vi, at du og jeg, ingenting formår af os selv. Ingenting. Og var det ikke også det, Jesus sagde? Jesus han sagde jo netop i Johannes evangeliet kapitel 15 og vers 5. Han sagde, jeg er vintræet, I er grenene. Den der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig, kan I slet intet gøre. Skilt fra mig, kan I slet intet gøre. Kære brødre og søstre, vi er bare nødt til at erkende, at af os selv, der formår vi absolut ingenting. Vi kan ikke bære frugt i kraft af os selv, og vi kan ej heller i egen kraft stå ansigt til ansigt med den fjende, der kommer imod os, og som møder os med løgn, som møder os med bedrag og fristelse. Men derimod, så bekendte Paulus i Filipperbrevet kapitel 4 og vers 13 med reference til Herren, at alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Og ja, jeg ved godt, at dette skriftsted er blevet misbrugt på det kraftigste. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på ham bokseren Evander Holyfield, da han trådte ind i ringen imod Mike Tyson for at kæmpe om verdensmesterskabsbæltet. Her bar han en kåbe, hvorpå der med store bogstaver og store tal på kåbens brede kant stod Filipper 4:13. Altså, Evander Holyfield, han forstod dette skriftsted på følgende måde, at når der står, at jeg formår alt i Kristus, som giver mig kraft, jamen så må det jo også betyde, at Kristus giver mig kraft til at slå en anden mand i gulvet, ikke? Jeg mener, der står jo alt formår jeg, ikke? Men nej, sådan skal det altså ikke forstås. For det er jo altså sådan, at det er ikke altid, at alt nødvendigvis betyder alt. For når vi læser skriften, og når vi udlægger skriften, så gælder det jo altid, at vi må kigge på den sammenhæng, som et ord står i, for at vi reelt kan se, hvordan det skal forstås. Og lad os prøve at gøre det en gang. Lad os prøve at slå op i Filipperbrevet, kapitel 4, vers 12-13. Og det finder I på side 1077. Så 1077 i den danske bibel. Filipperbrevet, kapitel 4, og vers 12-13. Filipperbrevet kapitel 4, vers 12-13. Her skriver Paulus: jeg kender til at have ringe kår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel. Og så kommer verset: alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Med andre ord, Paulus kender til at have ringe kår. Han kender til at sulte, han kender til at lide mangel, og ikke i den situation at blive fyldt med tvivl og blive fyldt med frygt, men stadig at se hen til Herren og have tillid til ham. Og Paulus han kender også til at have overflod og til at være mæt, og i den situation ikke at blive fristet til at blive stolt, som om at hans rigdom skyldes ham selv, eller til at blive for nære og klamre sig til sin rigdom, som om det var hans sikkerhed. Alt dette formår Paulus i ham, alt dette formår Paulus i Kristus, som giver ham kraft. For i Kristus, der får Paulus kraft og styrke til at overvinde Satans fristelser. Enten til at tvivle på Guds godhed og omsorg i svære tider, eller fristelsen til at blive stolt og til at blive nærig i gode tider. Disse fristelser kunne Paulus umuligt have modstået i egen kraft, og det kan du og jeg heller ikke. For vi er altså oppe imod en langt stærkere og langt mere formidabel fjende end Mike Tyson. Langt, langt stærkere. Men altså ikke en fjende, der på nogen som helst måde tåler sammenligning med vor Herre Jesus Kristus. For som apostlen Johannes, han skriver i 1. Johannesbrev kapitel 4 og vers 4, han som er i jer er større end han som er i verden. Han som er i jer er større end han som er i verden. Og dette, kære brødre og søstre, er bare så vigtigt, at vi holder os for øje. Han som er i os, Herren Jesus Kristus, er større end han, altså Satan, som er i verden. Og som Jesus, han også sagde det i Matteus evangeliet kapitel 28, han sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Ja, i sandhed, Herren Jesus Kristus, han har ved sin korsfæstelse, død og opstandelse, sejret og triumferet. Og som følge heraf har han påført Satan et afgørende og endegyldigt nederlag. Og han har efterladt ham fuldstændig afvæbnet, kraftløs og uden magt. Og kære brødre og søstre, det er ved ham, det er ved vores triumferende Herre og i kraft af ham, at Guds ord i dag siger til os, at vi skal være stærke. Og det er derfor også hans fulde rustning, som vi skal iføre os. Denne sandhed er bare så utrolig vigtig, at vi holder os for øje i vores åndelige krigsførelse, i vores kamp imod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet, som dagens tekst siger. Men dette og meget mere vil vi se mere indgående på næste gang. I dag var som sådan blot en introduktion. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede. Og vor store Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig så inderligt for dit ord, oh Gud. Vi beder også, oh Gud, hjælp os med at have vores blik fæstnet på dig, oh Gud. På hvor stor og mægtig, hvor majestætisk du er, oh Gud. Og må vi have Kristi triumf, Kristi sejr på korset for øje, oh Gud. Hvor du samtidig hjælper os til ikke at være uvidende om djævelens snigløb, om hans onde planer imod os. Og må du hjælpe os, oh Gud, med at iføre os din fulde rustning, så vi kan stå imod på den onde dag. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.